Kjære alle sammen, mitt navn er Ronny Mikael André Giskjære Larsen, og du hører nå på programmet Hjerteslag. Kanalen heter Radio Signal. Hjerteslag er en programserie der vi møter mennesker eller organisasjoner som gjør en forskjell for andre. Og i dag er turen kommet til Jimmy Westerheim og The Human Aspect. Jimmy, han samler et erfaringsbibliotek av menneskeopplevelser, og nå skal du få et innblikk i hva tanken og misjonen er. Og så skal du få høre litt av historien til Sally og Mari. Velkommen til Hjerteslag her på Radio Signal. Da sitter jeg her med Jimmy Westerheim fra The Human Aspect. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du, fortell litt om hva The Human Aspect er for noe.
The Human Aspect er først og fremst verdens første livserfaringsbibliotek. Livet, det skjer oss alle. Livet byr på oppturer og nedturer, det byr på utfordringer, og du kommer deg ikke unna det. Det skjer over hele jorda. Du kan ikke betale deg ut av det, du kan ikke be deg ut av det. Det skjer. Og når vi møter på en tøff utfordring, en livsutfordring som vi kaller det, så har du gjerne din egen sosiale krets å lene deg på og finne veiledning fra, eller det vi kaller erfaringsbasert veiledning, at de faktisk har opplevd det selv. Og da, hva er sjansen for at noen i din lille sosiale sirkel, uansett om du er kuleste gutten i klassen, eller om du på en måte er en som ikke har fulgt så mange venner, så er ikke sosiale sirkelen veldig stor når det kommer til hvem stoler du på når det gjelder livsutfordringer. Og hva sitter du igjen med da? Da sitter du igjen med enten det profesjonelle systemet, og der har vi ganske høy terskel for å trekke til en psykolog, eller til en sosialarbeider, eller noen i det systemet der. Eller så sitter du igjen med å finne ut av det selv. Da har du selvfølgelig internett, du har YouTube, eller du har bøker, eller faglitteratur. Det er et mylder av informasjon der ute. Og da tilbyr vi i The Human Aspect det som kalles erfaringsbasert kunnskap, rett og slett erfaringsbasert veiledning, fordi vi har laget verdens første livserfaringsbibliotek, hvor mennesker da blir spurt om tre spørsmål i dybdeintervju. Hva har vært din tøffeste utfordring i livet? Hvordan har du overkommet det? Og hva har du lært? Og det som er det spesielle hos oss, er at du går i dybden på spørsmålene. Du deler virkelig av deg selv. Du forteller da om hvordan du overkom det, og historien rundt det. Hva var turning point? Skjedde det noe spesielt? Gikk du til psykolog? Var det moren din eller faren din som gjorde noe? Gud, altså var det en overnaturlig ting som skjedde? Det kan være så mye hva folk forteller om. Og den siste er jo spesifikke råd, både den inspirerende biten med hva du sitter igjen med sånn, uansett hva som skjer, så kan du komme deg gjennom sånn type råd, og rent praktiske ting. Sånn, du må gjøre om huset ditt til å tilpasse deg hvis du havner i rullestol. Og så plutselig løser masse av disse umulighetene som du har inni hodet seg. Eller du må bare si det, hvis det for eksempel var seksualitet som var problemet. Fordi hvis du ikke sier det, så skaper du masse problemer inni hodet som du ikke vet svar på, for eksempel, av antagelser. Og dette er jo the human aspect, når det viser seg at når du går helt ned i dybden på en livsutfordring, så er vi like. Da er ikke utfordringene noe annerledes i Norge enn de er i Syria, eller de er i Sudan, eller Japan, eller USA. De er det samme når du bryter ned.
Og med din egen livserfaring, når forstod du at dette her var noe du ville begynne med?
Jeg har en tanke som jeg har gått med i kanskje 10 år, og jeg har vært såpass heldig at jeg har reist og bodd og jobbet i over 50 land, og hatt muligheten til å møte mennesker fra overalt på denne kloden. Og helt fra jeg var liten så har jeg vært ybernysgjerrig, så jeg har kanskje spurt litt mer spørsmål enn foreldrene mine satt pris på, i hvert fall, en liten periode. Så, som gjorde at jeg på et eller annet tidspunkt lurte på, hva er det som gjør oss til mennesker? Altså, hva er det menneskelige aspekt, eller hva er det human aspect? Og det var nok da vi begynte å lede inn på det sporet som til slutt i august 2016, ble starten på the human aspect og livserfaringsbiblioteket, da.
For det lå vel ikke helt i kortet at det var dette her du skulle drive med. Du hadde jo en flott jobb, hadde ikke du det?
Det ja, mange, alle vennene mine i hvert fall, så var det en flott jobb. Nei, det var det. Jeg var utrolig takknemlig for de 7 år i shipping som jeg hadde, og jeg ble jo headhuntet fra skolen ganske tidlig, som veldig ung. Jeg var bare 21 når jeg ble tilbudt jobb, så var jeg heldig sånn, fikk enormt ansvar i ung alder. Og lærte veldig mye i da en kapitalistisk, privat, tøff verden, og lærte om business. Men så har jeg alltid engasjert meg i hjelpearbeid, og spesielt rundt barn og mennesker. Så da etter 7 år, så når jeg opplevde da en av mine tøffeste utfordringer selv, så ble det naturlig for meg da å skifte da til Leger uten grenser den gangen, som jeg var i 2 år før The Human Aspect ble født.
Hva slags utfordring hadde du selv, kan jeg spørre om det?
Jeg har hatt mange utfordringer, som nok kanskje grunnen til at jeg faller såpass naturlig til å starte dette her også. Så det jo jeg som har gjort alle intervjuene av de 150 vi har så langt, så jeg har jo hatt muligheten til å si veldig ofte jeg vet hvordan du har det, som jo fordi jeg har opplevd så mye rart selv. Men den utfordringen jeg hadde da når jeg jobbet i Singapore siste året i shipping, var at jeg knuste en ryggvilvel i ryggen, som gjorde at jeg ble delvis lam i høyre bein. Og for de som kjenner meg, nå kan du ikke se det på radio, men jeg har apekatt-tatovering, som kallenavnet mitt, fordi jeg er ekstremt energisk, og er jo høyt og lavt overalt, helt fra jeg var liten. Og da å miste muligheten til bevegelsesfrihet, som for meg var det jeg holdt høyest av alt i livet, var utrolig tøft. Og det skjedde i Singapore. Jeg var alene, uten familien min, uten vennene mine, uten det nettverket vi vanligvis har rundt oss når vi går gjennom sånt. Og da måtte jeg jo komme meg gjennom denne utfordringen kanskje på en ekstra tøff måte, som gjorde at jeg reflekterte veldig mye rundt viktigheten av å ha andres erfaring, noen som faktisk vet hva de snakker om, som kan hjelpe deg, eller rettlede deg, eller guide deg, som vi kaller det, og det hadde ikke jeg. Og ja, jeg hadde gitt hva som helst for det på det tidspunktet der, når jeg satt alene.
Kanskje dra litt langt, men var det det som skulle til for at du rett og slett skulle starte Human Aspect?
Var det som skulle til for at jeg forstod effekten av det i hvert fall? Det vil jeg absolutt påstå. Som jeg sa, jeg husker, jeg kommer aldri til å glemme, jeg satt i, alle vet jo hvordan et sykehus ser ut. Dette var jo et toppmoderne sykehus, det ligner jo på i Norge. Hvite vegger, jeg satt på en sånn alt for billig plastikkstol, som ikke du burde sitte på for lenge, i hvert fall ikke når du har knust ryggvirvelen. Og med en svær mappe da, med alle de testene jeg hadde tatt i de foregående 40 timene som jeg hadde vært på sykehuset. Og så hadde jeg da akkurat fått beskjed om at det kan hende du aldri kommer til å kunne gå og løpe og gjøre det du elsker igjen. Og som jeg sa, jeg hadde gitt hva som helst for at noen bare kunne fortalt meg at jeg satt der du sitter nå for 2 år siden. Det kommer til å bli dritvanskelig, og jeg skal ikke fortelle deg at det blir lett, men det kommer til å gå over. Det kommer til å gå greit. Du kommer til å kunne gjøre i hvert fall, leve normalt da. Gjøre for det meste det du ønsker. Hvis noen kunne sagt det til meg, og jeg hadde stort på at de faktisk var her for 2 år siden, så hadde det betydd 100 ganger mer enn hva den legen sa, eller hva mamma sa, eller hva bestekompisen min sa. For de visste ikke hva de snakket om, og det var det eneste som betydde noe, der og da.
Jeg skal nå høre en historie fra kjent og kjær skuespiller som heter Mari Maurstad. Var det hun som tok kontakt med dere, eller var det dere som fant henne, eller hvordan?
Møtte vi faktisk på en kafé. Jeg har en av mine, som jeg satt tidligere her, hvor kanskje ikke foreldrene mine satt så pris på når jeg var ung, litt over snitten i skjerri, og mangler et par sosiale sperrer når det gjelder å snakke med folk jeg griner. Så jeg tok rett og slett kontakt med Mari Maurstad på en kafé, og fordi hun er Mari Maurstad selvfølgelig, og fortalte om prosjektet, og hun stilte villig opp. Og det er jo kanskje det flotte her, at folk tør å gjøre det. Og Mari Maurstad har selvfølgelig mer å tape på det enn en vanlig person, fordi hun vet jo at dette blir offentlig, og at mange kanskje kan begynne å surre litt rundt det. Det som er fint med Mari er jo at hun har tatt opp en kanskje mer spesifikk problematikk, urinveislekkasje, som da også viser at biblioteket både har disse veldig konkrete tingene, og det har sorg eller sosial angst, eller disse store temaene som du vil finne veldig mange ting innenfor.
Jeg vil jo tro veldig mange vil trekke fram dødsfall. Det jo veldig opprivende. Men det jo ikke noe man kan gjøre noe særlig med. Altså, man må bare ha den sorgprosessen og liksom ikke og gå inn I det på en måte. Man må gå inn I det. For ellers blir man jo bare aldri ferdig med det. Men hvis jeg skulle tenke på noe som sånn som jeg liksom går og gruer meg til, og som jeg utsetter fordi at jeg ikke tør å snakke med noen om det, eller det kan kanskje vært like lett å snakke om, så var det å ta en operasjon, som jeg liksom heller ikke synes så kjempegøy. Jeg hadde hatt keisersnitt, og jeg har tre barn, og det nok også årsaken til at denne problemstillingen oppstod, og det var noe som heter stressinkontinens, og det har jeg vel egentlig ikke snakket med så mange om. Bortsett fra at jeg da hadde et one man show, hvor jeg da lagde jeg lagde et nummer om det, for jeg tenkte, altså da kommer alle de kvinnene som ser på det showet, og det ble mange hundre, til I hvert fall vite om det. Ja, og det synes jeg var fint, for at man skal dele erfaringene sine, for stressinkontinens ganske irriterende og hemmende, for å si det sånn. Det en kontinens som, at man kan ikke le noe særlig, man kan ikke ta I noe særlig tak, man kan ikke jogge, man kan ikke, det veldig mye man ikke kan gjøre, og det jo ekle saker altså. Og det jo liksom sånn foreningen fortjener ladies, jeg fant forresten ut, at liksom sånn, man kunne starte sånne kor, jeg regnet ut at hvis man startet sånn Tena Ladies Choir, så ville det vært masse kor I hele Oslo og Bærum, som da kunne stå der med de Tena Ladies bleiene på seg, og det ville vært et ganske gøyalt utgangspunkt. Men for man må prøve å se, I den grad det går an å se humoristisk på ting, så må man faktisk gjøre det. Men jeg tok da kontakt med Bærum sykehus, som jeg visste drev med noen sånne operasjoner, inngrep. Fordi at jeg hadde lest rett og slett. Sittet og lest og funnet frem. Og da måtte man hoppe på sånn trampoline, og hvis det, eller så skulle de måle da hvor mye, og så tenkte jeg at det kommer til å være det verste de noen gang har sett, men det var det ikke, for det var I grunn helt vanlig, som alle andre pleide å ha. Så da var det inn på dette inngrepet som jeg tenkte, hjelp! Og jeg synes det skummelt med sykehus og alt mulig, jeg. Men det var så enkelt. Det var ikke narkose, det var lokalbedøvelse, kjempehyggelige mennesker. Det var en operasjon som heter TVT. Og den hadde jeg da som sagt lest om. Det var da jeg skulle løpe til trikken. Og jeg kom på trikken. Og det liksom nesten begynte å renne ned av beina mine, altså. Og da begynte jeg å le så forferdelig. For da tenkte jeg at disse menneskene, som da ser meg, som de sikkert kanskje har sett på TV, eller se og hør, de skulle bare ane at nå snart begynner å renne urin nedover lårene. Da tenkte jeg, nei, faktisk altså, dette må jeg bare gjøre noe med. Og det var jo, altså, hvis man var forkjølet, altså, hoste var jo bare helvete. Så og le måtte la være innimellom også, selv om jeg da var på teater, og jeg kunne ikke gå på ting jeg visste jeg ville le av, for da ville jeg få det problemet også. Og sånn kan man jo bare ikke ha det. Og spesielt når det litt sånn, sånn, så var det ferdig, for det var liksom I det øyeblikket inngrepet over, så var det bare å reise seg opp og hei, 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 så var det helt kjekt. Og det var jo ikke noe vondt, og jeg fikk jo litt sånn der beroligende, men da begynte jeg å tulle, så jeg hadde liksom sånn show mens jeg lå der på den benken også, og inviterte alle de menneskene til å komme og se på denne forestillingen som jeg nå skulle skrive denne numre om, og de lo veldig de. Og men de sa, vet du, vi vedder en champagne på at ingen kom til å le. Og dagen etter premieren så sto det en champagneflaske inne I min garderobe. Tusen takk, sa de, så det var kjempehyggelig. Men det klart at det, og greia at det bare et sånt bånd som de setter inn, som de løfter urinrøret I, fordi at når du har, det jo en påkjenning og føde, og det kan være andre årsaker selvfølgelig også, så det bare sånn, jeg vet ikke hvor lang tid det tok engang, jeg hadde bare akkurat som jeg bare skulle, ja, mye verre å gå til tannlegen. Så det synes jeg helt forferdelig. Men nei, dette var ikke noe å masse med, altså. Så du liksom litt sykemeldt, har jeg inntrykk av, men det husker jeg ikke noe særlig om. Og dette gjelder som sagt veldig mange mennesker. når det en tredjedel av kvinnelig befolkning, så det ganske mange. Og denne hjelper også cirka 85%, så det noen den ikke hjelper. Men det synes jeg ganske stor andel, altså, så det vel verdt et forsøk. Jeg synes at det ble bedre med en gang. Det var liksom sånn smakk, så var ikke det noe mer å masse med. Så jeg var jo et lykkelig menneske, altså, og tenkte, hvorfor i gjorde jeg ikke dette før?
Så da var det bare å løpe til trikken?
Ja, da var det bare. Og det var sånn, og så, hver gang jeg da tenkte, å nei, der trikken, jeg kan jo ikke løpe til trikken. Å jo, det kan jeg jo! Ja, så alt var greit. Jeg kunne løfte ting, og jeg kunne alle de, jeg kunne le, jeg kunne hoste. Så da ble jeg forkjørt neste gang, så tenkte jeg, spiller ingen rolle. Jeg kommer. Nå er det bare Kleenexen. Det var en enorm forskjell selvfølgelig. Fordi at man har jo det hele tiden i bakhodet. Og du må planlegge ting. Nei, jeg kan ikke gjøre den bevegelsen der, og jeg kan ikke. Og jeg må passe på å få tid til å skifte. Altså det var bare helt håpløst. Og så vil du jo ikke at noen skal oppdage det heller. Det jo litt det også, selvfølgelig. Så nei, det var en stor lettelse altså. Og som sagt, det ikke noe å lure på. For som regel så liksom går man i årevis og tenker, nei du, det hørtes da ikke noe fint ut, og operasjon, hvor gøy det. Men man kan jo rett og slett bare ta kontakt med gynekologen sin. Man går jo, kvinner går vel ofte jevnlig til gynekologen og snakker om det og får en henvisning. Så ja, det skal man bare gjøre kjent, altså. Jeg følte jo på det. Man ville jo late som om det ikke var sånn. Og det ble, men det ble bare verre og verre. Og så begynte jeg da, hurra for Google, så kunne man bare liksom lete seg litt frem der, og så jeg at dette var egentlig veldig vanlig. Og så valgte jo jeg da, jeg snakket ikke med så mange om det, fordi at, har du urinproblem? Altså jeg spurte liksom ikke noe sånn. Og hvis man først hadde, så ville jo alle få vite det. Men da jeg først hadde gjort det, så følte jeg meg at nå var jeg misjonær altså. Så da valgte jeg også sagt å skrive dette showet. Og for da var det jo hundrevis av folk som da heller sikkert ikke hadde turt å si det til noen. Men du vet, det liksom sånn i samvær med mannen, ektemannen sin og sånn også, altså en samleir og sånn, ja, men nå husker jeg ikke helt hvordan det var, men i hvert fall alt med underlivet ble ugreit, altså. Så det var ikke noe greit. Nå det kjempefint! Det vel litt skambelagt, akkurat det. Og jeg snakker jo ikke sånn kjempefritt, for eksempel foran et kamera, vil jeg jo aldri, altså. Nei, men det, akkurat det skambelagt. Altså, menstruasjon og sånn, det jo liksom sånn som det skrives om i alle blader, men hvor interessant det å høre om andre med urinplager. Men jeg sikker på at de fleste magasinene har nok skrevet om det. Men det mer skambelagt det, altså enn seksuelle problemer og sånne ting, for der skrives jo nesten litt for mye. For tidlig sedavgang, og det liksom sånn der rød sede, altså sånne ting, som det helt vanlig, men akkurat dette her mer skambelagt. Men jeg tror nok likevel at det mer åpenhet om det nå, enn det var for, ja 10 år siden, det var ikke så lenge siden, 6 år siden. Sånn. Dette ikke noe man skal utsette 1 minutt engang. Man skal gå inn på Google, og så skal man se alt det står skrevet om det, for det, da blir det veldig ufarlig gjort. Og så trenger man, jeg vet ikke om man trenger henvisning, det kan godt tenkes. I hvert fall, jeg ringte Bærum sykehus, for jeg leste at det var et som sykehus som ofte gjorde denne, denne operasjonen, og den heter altså sagt TVT. Det visst kommet noe som heter TVTO eller noe sånt noe etterpå i etterkant av dette, men det var TVT jeg gjorde, og det visst den beste. Så at det går i hvert fall an å få mer informasjon, og så nærmer man seg målet sitt mer og mer, for det akkurat som om i det øyeblikket man sier go, rett og slett, og begynner å lese om det, da har du på en måte bestemt det. Og man skal ikke nøle, fordi at når du da i etterkant, jeg vil si at 100% vil si, hvorfor gjorde jeg ikke dette før? Det ikke noen grunn til å ikke gjøre det med en gang, altså.
Det var historien til Mari Maustad, men Jimmy, det store sprang i ditt liv, det var jo da du gikk fra en vellykka og talentfull shipping-mann, hvis jeg kan kalle det det, til Leger uten grenser. Kan du fortelle litt om den overgangen?
Det var jo en tøff overgang som startet litt med ryggskaden, som vi nevnte i sted, som en av mine tøffere utfordringer i livet. Og så husker jeg at det da ble sendt rett til Afghanistan. ett år I Afghanistan. Og alle har jo en eller annen mening om Afghanistan. Alle har hørt eller sett noe om det på media. Spesielt I dag hvor islam på en måte står for dette ytterpunktet. Og Taliban selvfølgelig, både gjennom World Trade Center og nå I senere etterkant representerer jo liksom terrorisme. Så når jeg reiste til Afghanistan så var det selvfølgelig det jeg snakket med foreldrene mine om. Og jeg sa... Du trenger ikke være redd for dette her. De respekterer arbeidet til Leger uten grenser. Og det jeg hadde blitt fortalt. Og dette ikke en utfordring. Og jeg kommer ned dit med mine fortanker og fordommer. Og kommer til et land som jeg var heldig å få reise rundt I hele landet I alle prosjektene våre. Nydelig land. Altså med fantastiske fjell. Med alt fra frodig natur til ørken til nydelige snøkledde fjell som minner om Norge, bare at det veldig mye større. Og ikke minst et utrolig folkeslag som var et vanlig gavmilde, satt familie veldig høyt, stor respekt for eldre og erfaring fremfor titler og disse tingene som kanskje I vårt samfunn har fått litt større plass. Og mye mer fokus på natur og et litt mer minimalistisk liv, selv om smartphones og sånne ting også har sitt inntog I Afghanistan selvfølgelig. Og det med fattigdommen, da, som I store deler av landet på et helt annet nivå, hvor man stort sett har det man står I av klær, og man har tradisjonelle klær, og man driver en liten gård for seg selv, og kanskje driver en liten salgsbod eller en liten lokal bedrift på en måte. Og så det selvfølgelig krig I store deler av landet, nesten hele landet. Og kanskje det var den største forskjellen for meg. Jeg har reist I veldig mange land før jeg kom dit, mange av de fattige, mange av de tidligere konfliktområder, men jeg hadde aldri vært I et aktivt krigsland, som noe helt annet. Hvor I løpet av, jeg tror det var andre natta, hvor det da var den styggeste eller tøffeste dagen I FNs historie I Afghanistan, dag 2. Da var det masse eksplosjoner på natta og full krig I Kabul, der hvor jeg bodde. Det var liksom velkommen til Afghanistan. Og når du da kommer dagen etterpå og får høre tall, får se bilder, du våkna det på natta, og du skjønte at dette var alvorlig. Selv om der hvor jeg var, så var jeg relativt trygg akkurat den gangen der. Til noe så fascinerende som happy shooting. Altså når de slo India I lokal sentral-Asia fotballfinale, eller de skåret først faktisk, jeg tror det var det som skjedde, jeg tror de tappte til slutt, så hører du da masse skudd, det var full krig, det var maskingevær overalt rundt deg I lufta, og så får vi en tekstmelding da, som jeg fortsatt har tatt bildet av, som jeg husker, hvor det står, ta det med ro, det ikke krig. Det bare Afghanistan som skåret mot India I finalen I fotball. Så flere tusen skudd, og det mest bekymringsverdige selvfølgelig at du finner ut at naboen din har maskingevær, på en sånn på toppen av det. Men det da viser seg jo, det jo bare en annen form for kultur, og til slutt så vender du deg til det. Det jo det skummeleste med det hele. At jeg opplevde smell, helikopter, skyting, våpen I gatene når vi kjørte rundt. Jeg brydde meg ikke. Altså, jeg løftet ikke tøybryd engang til slutt. Fordi, du vender deg til hva som helst. Men så selvfølgelig var jo jeg der under bombingen av sykehuset vårt, Kunduz, som var en stor internasjonal nyhet. Jeg var vel den eneste norske faktisk som var I Afghanistan akkurat da. Og jeg skulle faktisk ha vært der, som ble jo en ting som jeg måtte gikk litt tøft gjennom etterpå. Jeg skulle egentlig ha blitt byttet med det teamet på bakken, men på grunn av sikkerhetsårsaker så rakk vi ikke det, før sykehuset da ble bompa. Og som jeg sa, jeg hadde jo fortalt foreldrene mine om Taliban. Og plutselig så blir sykehuset vårt bomba av amerikanerne I en time. Og noen av mine kolleger og venner ble drept. Og så plutselig så det ikke de du tror slemme da, i den tradisjonelle historien. Og det de fortalte meg virkelig at det ikke svart-hvitt, ikke sant, verden. Det ikke bare sånn at jo, de slemme, de snille og sånn det. I en krig så egentlig alle slemme, på en måte. Det bare at krig har veldig lite godt med seg, og det fikk jeg virkelig oppleve der. Och jag fick så många historier som gjorde att The Human Aspect gav mycket mer mening. För de historierna de fortalte mig varje dag och jag är ju han I skärre I appgatten så jag spurte ju också folk kanske tuffa frågor ni inte är vant att bli spurt för att lära. Att de säger ju de samma tingene som här, bara att där är det inte en bilolycka de mister någon till. Där är det blivit skutt. Så du mister någon brott. Du är inte förberedd. Plötsligt är det pappa I huset och du är 17 år. Eller plötsligt så mister du halva familjen för de var och driver båtverksamhet I Lofoten och så försvant både bror, storebror, lillebror och pappa till sjöss som sker I Norge. Men detta sker I Afghanistan också, men då är det krig. Men hur man hanterar det de som blir igen är fascinerande likt.
När du skulle börja så är det här blivit en våldsam stor process och det blir ett ganska bra lärrätt du fått det nu. Men den allra första historien, vad var det?
Den första historien vi fick, vi testade faktiskt på gata, så jag kan kanske heller fortälla om det. Idén blev ju född och så tänkte vi, hur I världen ska vi verkligen få stresstesta det här? Jo, vi tar och går på gata och så spör vi folk, vad har varit ditt livs tuffaste utfordring? Och vi kommer från något de aldrig har hört om och de har aldrig mött oss. Det blir inte så mycket vanskligare än det, klart vi ser för oss. Och efter då halvannen uke på gata med kamera så hade vi faktiskt klart att få 30 dybdintervjuer som vi då sände till journalistvänner av oss som jobbar lite runt omkring I Norge. Och responsen vi fick tillbaka var ju först och främst att vi inte visste vad vi drev med när det handlade om att filma, men det visste vi på förhand, men de var alldeles chockerade över innehållet. Hvor de sa att oss I all vide verden har dere fått folk att snacka om det här och så I dybden och det att dela på ett så personligt plan och de bara detta är ju fantastiskt. Det må dere jo fortsette med. Og det var da vi skjønte at dette ikke bare var et sånt sideprosjekt vi kan gjøre med venstrehånda mens vi holder på med noe annet. Det var da man skjønte at det her virkelig kan bli noe man kan skape og kan leve av, som kan hjelpe mennesker fra hele verden.
Du, sier vi. Hvem andre som med I teten her?
Det var den gangen en kompis av meg som heter Kumi, som fra Australia, som var I Norge og jobbet på den tiden, som hjalp meg under den høsten, som jo blitt en form for medgrunnlegger. Da. Men han forsvant ut etter noen måneder I starten, for han flyttet til Danmark. Og så har vi jo vært et team på, nå vi 10, men det har jo variert litt. Jeg hadde med meg en veldig god venn og tidligere kollega Isabel fra Leger Uten Grenser, som har vært med I 9 måneder. Og var hun som jobbet 100% ved siden av meg I 2017. Og hun har funnet nye utfordringer nå, men nå vi som sagt et team på 10, da, som, hvor de fleste jobber deltid, enten de studenter, eller de har fulltidsjobb som psykolog, eller hva det nå skal være, så fyller de rollene vi trenger for å drifte dette her.
Men hvordan får dere inn historiene nå?
Vi har jo historier fra 40 forskjellige land, 150 som ferdig, som på plattformen. Nå kommer folk faktiskt till oss. Nu har vi blivit så pass känt att det är typiskt att vända till någon som har delt, någon som bara sett det, någon som har hört om det. Kommer till oss och säger du, jag har en historia som jag tror har värde för flera människor. Rätt och sett en erfaring. Det är ju det är. Det är digitaliserat erfaringsbaserad kunskap som vi har jobbat väldigt med att vara väldigt tydliga på. Att det detta handlar om. För att kanske förklara det lite mer är när du går igenom något tufft I livet så har du din sociala krets runt dig och det är de du kan lena dig på I förhåll till att få erfaringsbaserad vägledning som vi kallar det. Och har inte din sociala krets den utmaning som du nu står I så har du ingenting. Det du sitter med då är det professionella väsendet som är lite vanskligt att komma in I för det är stort steg. Og det neste du sitter igjen med eventuelt internett og alt annet rundt deg, men å finne frem der, det jo tilnærmet umulig I dag. Så det vi prøver å få til her nå, det å lage et bibliotek som blir den manglende erfaringen du har I din sosiale krets om alt for alle, og det gratis, som jo hele gull her da.
Jag ska nog strax höra en sista historia för denna gång. Det handlar om Sally. Vad är Sally ifrån?
Sally är från Sierra Leone och kom till Norge under borgerkrigen I Sierra Leone. Har blivit laget ett NRK-program om henne också. Og hun, når de flykta, når hun da var i armene til, til familiemedlemmer, så ble hun skutt i, og ble truffet i ryggen av en splint, som gjorde at hun ble lam fra, fra hofta og ned i beina.
Da jeg var yngre, så var det enkelt å på en måte være med andre barna, og for barn ser jo ingen hemming, altså for barn så jo alle like, spesielt på den, den tiden da jeg var liten. Mm. Men jo eldre man blir, så blir det litt tøffere, for da begynner man å se på gutter, og man har lyst til å på en måte utfordre seg selv, man har lyst til å utforske, man har lyst til å på en måte være en del av alt, ikke sant? Man vil liksom ikke gå glipp av festen, man vil ikke gå glipp av bursdagen, man vil liksom ikke gå glipp av den og den reisen. Og virkelig bare innse at det ikke alt du kan få til særlig, med tanke på rullestolen og på en måte det at kroppen min kommer ikke til å se ut som kroppen til veninna mi, ikke sant, for jeg sitter hele tiden. Så det tøffeste for meg da har vært å bare akseptere, særlig akseptere at rullestolen din kommer til å være med deg for the rest of your life da. Jeg har jo egentlig alltid villet kunne gjøre det meste, men jeg tror nok at det som var det vanskeligst for meg. Jeg husker jeg var på en bursdag en gang. Jeg tror jeg var sånn 7-8 år da. Og da var jeg hjemme hos venninna mi, og hadde sånn stort fancy hus med trapper, og hun hadde jo rommet sitt i andre etasje. Og så husker jeg at etter vi hadde spist, så skulle vi opp og leke, og alle løp opp da. Og jeg trillet til trappa, og på en måte gjorde meg klar til å gå opp. Men da jeg nesten var oppe, så skulle alle ned igjen. Og for meg så var det veldig sånn, det å på en måte ha den følelsen at jeg kom for sent da, til å være med på moroa, at jeg kom for sent til å liksom ta den barbien de alle tok med for å dra ned igjen. Så da, var det, da måtte jeg gå ned igjen da, og sette meg i rullestolen. Så på den tiden, så det var nok det som på en måte fikk meg til å se på rullestolen da jeg kom igjen bare, fy faen altså. Hadde det ikke vært for deg, så hadde jeg altså liksom løpt opp og fått høre den hemmeligheten de kanskje har fortalt om den gutten, eller bare få vært der de 10 minuttene egentlig, for det var jo ikke en halvtime, ikke sant? Det var bare et par minutter, men de minuttene for meg varte ganske lenge da. De følelsene som inne var bare det der at det har på en måte ikke vært en del av det da. Jeg bare følte meg litt sånn der, det var litt forsinket. Og bare ja, jeg tror det var den følelsen jeg hadde, det at jeg bare var for sein da. Jeg følte meg liksom der jeg tror nok at jeg bare har alltid hatt den der, da jeg vokste opp, det at kroppen min aldri kommer til å være like fin da som venninna mi, med tanke på at man liksom skal være høy og slank, og magen skal liksom være flat, og magen kommer jo på en måte ikke til å være flat på den måten med tanke på at man sitter. Men jeg har liksom ikke hatt noen sånne seriøse ting i voksen alderen, for jeg har vært veldig flink, altså jeg jobbet med det der veldig, veldig tidlig da, det at rullestolen på en måte ikke skal hindre meg, altså faren var veldig flink til å bare kommer du, faller du av, så skal du komme deg på, ikke sant? Han var veldig streng når det gjaldt rullestolen, så jo eldre jeg ble, jo mer forstod jeg av det. Så på den måten så har jeg liksom ikke hatt noen sånne utfordringer sånn sett, som har gått skikkelig psykisk innpå meg da. Det var nok mer da jeg var yngre. Jeg har hatt, jeg har jo en sykt stor familie, og de skulle alltid ta meg på alt da. Jeg skulle liksom, og jeg var yngst på den tiden, eller vi hadde en som var yngre enn meg også, men hun bodde ikke. Jeg var yngst, men ja, da vi alle søskenbarna var sammen, så var jeg yngst av de som bodde der vi bodde da. Og jeg skulle alltid være med ut og leke, ikke sant? Jeg skulle alltid være med på ting. Så det at de alltid skulle ha meg med på ting, og sånn, nei, vent, Sally må være med. Men de har jo aldri sett rullestolen, sånn sett, så var det veldig naturlig. Og så igjen, pappa har vært veldig streng med det der. Jeg skal være med i speideren, jeg skulle spille i korps, jeg skulle spille piano, og han ga litt faen om jeg ville ikke. Jeg skulle liksom være en del av et fellesskap, da. Jeg skulle være med på alle klasseturer, og var jeg syk og sliten, ja, men da må du ta en parasett, eller? Og så må du komme deg ut, ikke sant? Han var veldig sånn der, nei, du skal være med. Og han kunne dra til skolen og begynne å krangle med rektor om de sa det, men det blir vanskelig særlig. Nei, det blir datteren min, så han var veldig sånn, ikke sant? Og han skulle heller ikke være en av de foreldrene som ble med på den turen, ikke sant? For jeg skulle klare å gjøre ting selv, og hvis jeg trengte hjelp, så skulle jeg spørre noen andre foreldre. Jeg husker at jeg var på vei til butikken en gang, og det var jo ikke langt unna, og så falt jeg av rullestolen, jeg tror jeg var sånn 7, 6, 8 år falt jeg av da, og så bare snudde han seg og så på meg. Og så sa han særlig, når du klar, så setter du deg opp på rullestolen din, og så møtes vi på Rema-tusen. Og jeg tenkte bare sånn, this man hates my ass, og jeg begynte å gråte, jeg bare, vet du hva, he is the devil, og jeg ble så sint. Men altså, jeg kom meg opp. Jeg kom meg opp, og jeg fant ulike teknikker, og folk så jo, folk så på meg, folk så at pappa gikk fra meg, liksom. Og jeg så på dem, og jeg bare, ok. Men jeg kom meg opp, og så møtte jeg han på Rema-tusen, og så dro vi igjen. Etter det, liksom. Og det liksom... Ja, så han har vært veldig sånn streng på det der, og det har bare hjulpet meg. Da jeg var yngre, så forstod jeg jo ikke det, men jo eldre jeg har blitt, jo mer forstår jeg av det, ikke sant? Da jeg var yngre, var det sånn, å, du elsker meg ikke, du sleip og sånne ting. Men nå forstår jeg jo hvorfor du nettopp gjorde det. For det hadde ikke vært for det, hadde jeg ikke fått tough love rettet mot rullestolen av både søskenbarnene mine, søskenene mine og pappa, så hadde jeg ikke turt å gjøre noen ting, ikke sant? Jeg hadde jo... Og faller ut av huska, nei, men da må vi hjelpe meg opp. Nei, jeg har fått veldig, han har vært veldig streng der også. Så det liksom det største, det liksom den historien som har fått meg til å bare, I gotta do this by my goddamn self. Frem til min pappa ikke vil hjelpe meg, og damn, da kommer ingen annen til å hjelpe meg. Det er alt for meg, det at jeg fikk den harde kjærligheten. Jeg har jo, det jo så mye jeg har fått gjort, ikke sant? Det jeg har reist alene, jeg har turt å opprette bedrifter, hatt prosjekter, jeg har turt å være i ulike mengder av mennesker, jeg har turt å studere utenfor Oslo, altså jeg har liksom turt å virkelig leve det livet jeg mener at alle som 21 år burde leve, ikke sant? Det skal ikke være 20 pluss, eller 20 år, 18, 19, og sitte inne i huset, ikke være med på den festen, because of what, fordi du mangler et verd? No! Dra på den festen, liksom, come on, live your life! For når du begynner å bli 30 år, jo, bruh, du kommer til å liksom bare kjenne på at, damn, jeg skulle faen ha dratt på den festen som var i 8. etasje, liksom, for å møte Martin, da, eller Ola, ikke sant? Nei, you never know, hva om du hadde kysset den kvelden, og så hadde det blitt sammen, nei, man vet aldri da. Det er alt for meg. For hadde det ikke vært for det, så hadde jeg vært så forsiktig, og jeg ikke forsiktig det hele tatt når det kommer til ulike ting, og hadde det heller ikke vært for den kjærligheten jeg hadde fått da, så hadde jeg jo liksom ikke, jeg hadde ikke vært den særlig jeg i dag, jeg hadde ikke turt å motivere, jeg føler at det nettopp på grunn av den kjærligheten at jeg har lyst til å motivere andre funksjonshemmede, eller bare lyst til å motivere ungdommer generelt, og bare tørre å gjøre det de vil, og det de drømmer om, for min drøm da jeg var yngre var jo å ha en som jeg kunne gå og stille spørsmål til, ikke sant? Og på grunn av den oppdragelsen jeg har fått, så har jeg på en måte blitt den personen jeg skulle ønske jeg hadde for andre. Så for meg så det everything.
Og Jimmy, når jeg har hørt disse historiene her, så lurer jeg på hvordan kontrollsjekker dere at historiene stemmer?
Ja, altså, det er jo selvfølgelig det vi leverer. Vi leverer jo kvalitet i motsetning til YouTube for eksempel, hvor du også kan søke opp dette her. Det er mange som har spurt oss det. Ja, men hvorfor kjører dere ikke bare på YouTube da, som alle andre på en måte? Det er jo fordi at YouTube et enormt mylder, så du finner jo ingenting. Hvis ikke du virkelig bare søker på det ene stikkordet i hele verden, så det bare finnes en ting av. Men det jo at vi går god for innholdet. Og hva får du hos oss? Jo, du får ekte mennesker som har opplevd det og overkommet det selv til et stadie hvor de kan snakke om det. Selvfølgelig. Det visse ting du kommer ikke over å miste et barn, men du kommer til et stadie hvor du kan leve med det på en god måte. Og da i vår verden så har du overkommet det. Så måten vi sjekker det på er jo egentlig at du kan svare på de tre spørsmålene. Det første hovedspørsmålet jo, hva har vært din livs tøffeste utfordring? Så beskriver du et øyeblikk eller en et situasjon hvor, hvor du beskriver i detalj, hva følte du, hva tenkte du? Du byr på deg selv. Spørsmål to hvordan overkom du det? Igjen, du forteller en historie. Og det siste spørsmålet jo, hva har du lært som du nå vil dele? Du klarer rett og slett ikke å svare på de tre spørsmålene hvis du ikke har faktisk opplevd det. Og du ser det. Så selv en skuespiller, vi hadde med en skuespiller som prøvde seg, prøvde å være litt smart og prøvde å fortelle om egentlig en annen historie enn det han egentlig ville, for han ønsket ikke å by like mye på seg selv. Men han klarte det ikke til slutt. For det blir jo uautentisk. Du ser jo det. Det er fordelen med video. Vi jo noen rare mennesker. Det jo en grunn til at vi har tillit til noe og ikke tillit til noe annet. Hollywood har på en måte kanskje ikke samme effekt hos oss som andre typer mer ekte intervjuer på dokument 2 eller hva det skal være, ikke sant? Og du ser det.
Hva er neste målet nå da? Neste delmålet, eller hva jeg skal si?
Det neste store målet nå jo å kunne etablere en ordentlig organisasjon, rett og slett. Å få inn godt med midler til en sunn drift, til at vi kan hovedsak fokusere på produksjon, som gjør at man får inn mye mer. Man skjønner jo her 150 intervjuer høres jo mye ut, men 150 intervjuer innenfor 20-25 kategorier, så vil du jo ikke nå over i nærheten av de utfordringene som finnes i verden. Så man trenger flere tusen, forhåpentligvis millioner av intervjuer på et eller annet tidspunkt. Så neste store bolk nå, det blir å digitalisere intervjuprosessen. Rett og slett lage en måte hvor vi kan få like gode intervjuer som vi klarer, med den metoden som vi har utviklet nå over snart halvannet år, gjennom telefon eller PC, hvor folk kan intervjue seg selv ved da en interaktiv digital løsning, hvor jeg intervjuer deg, men via telefonen eller PC-en.
Er dere politisk uavhengig?
Ja, absolutt. Altså, vi jo en stiftelse som drives privat, da, hvis du skal kalle det det, med de i teamet. Vi har jo havnet på myndighetene sine sider nå. Helsedepartementet har lagt oss ut som anbefalt hjelp til de som står overfor en livsutfordring, både for ungdom og for voksne, så på to sider. På den ene har vi faktisk den andre ikke-offentlige tjenesten de noensinne har lagt ut, som jo ekstra gøy da, for oss som har jobbet så hardt med dette her i et år. Men det jo ingenting myndighetene får gjort eller sagt som påvirker hvordan vi jobber på. Så absolutt politisk uavhengig på den måten.
Så lurer jeg på, hvordan går det med ryggen din nå?
Nå går det relativt greit. Jeg var jo gjennom, jeg våkna jo etter denne, jeg ble jo hasteoperert i Singapore. Våkna, og den der klassiske hvor du ligger og du har tepp over beina, og du skjønner hvor du og så prøver du å bevege på tæra, og så funket både høyre og venstre, og jeg bare, her min skaper så flott. Og så da når jeg skjønte at jeg ikke klarte å løfte meg på beinet, for det tok jo, så var jeg med 6 beinharde måneder i Singapore, rehabilitering, 12 måneder i Norge etterpå. Nå går det veldig mye bedre. Nå kan jeg leve et normalt liv, men jeg kan ikke drive idrett på toppnivå som jeg gjorde før. Men det går bedre. Men det viktigste jo hvor mye sterkere jeg mentalt. Jeg jo et veldig mye bedre menneske nå, på grunn av det som skjedde. Hadde ikke det skjedd, så hadde jeg ikke lært de tingene.
Takk til Jimmy Westerheim og The Human Aspect. Hele intervjuet finner du på radiosignal.no sin hjemmeside. Her kommer norske Captain Walker og sangen The Wrong Way. God fornøyelse.
never told me she was.